Parolo mondo.
Saluton, cara auscultanto. Mi gioias retrovivente ci en rede Boa Nova, San Paulo, Brasilo. Caiche, parolomondo.com. Giù, nian programon.
Saluton, cara auscultantoi. Nia ret adreso estas falamundoesperanto@gmail.com. Kai nia ret pagio estas www.parolumondo.com.
Aferoi de la vivo.
La hodiaŭa temo estas la gripaj epidemioj. Kiuj estas la kaŭzoj de tiuj kvazaŭ neatenditaj gripaj epidemioj? Por tio ni rigardu iujn ecojn de la virusoj kiuj kaŭzas gripon. Oni distingas tri tipojn de gripaj virusoj: A, B kaj C. La viruso C aperas ĉe la homoj tre malofte. La viruso B povas kaŭzi grip epidemioin precipe dum autuno kaj vintro. Sed plej danĝera por la homo estas la viruso de tipo A. Tion kaŭzas la specifeco de ĝia genaro, kiu diference de la genaroj de aliaj virusoj havas fragmentan strukturon. Ĝi konsistas el 8 apartaj deligitaj fragmentoj. Ĉiu fragmento de la ribonukleata acido RNA de la homa gripa viruso povas interŝanĝi sin kun iu genara fragmento de la gripvirusoj de bestoj, inkluzive de birdoj. Ĉu ankaŭ bestoj povas esti infektitaj de la gripaj virusoj? Certe, kaj tre ofte. La plej signifo plena rezervujo de gripaj virusoj estas birdoj, precipe sovaĝaj anasoj, sed ankaŭ anseroj, mevoj kaj aliaj. Multaj el ili ĉiujare migras transkontinente, disportante ĉien multajn gripajn virusojn. Ofte infektiĝas kaj malsaniĝas la korpbirdaro, kiel kokinoj kaj anasoj. Ĉe birdoj, la gripvirusoj reproduktiĝas en la intestaro kaj eliĝas precipe kun la ekskrementoj. El diversaj bestoj, la plej signifaj por la homo estas porkoj infektitaj de gripo. Ekzemple, en 1976 en Nov-Ĵerzejo, Usono, porkoj estis la fonto de gripo por multaj militservantoj. Sed plej danĝeraj por la homoj estas la hibridaj stamoj de la viruso. En la ĉeloj de trakeo kaj bronkoj de porkoj povas sukcese multobliĝi ne nur la propraj gripaj virusoj, sed ankaŭ la gripvirusoj de la homo kaj de birdoj. Tie, inter iliaj genaj fragmentoj, povas okazi la interŝanĝo kaj rezulte de tio naskiĝas kunmetitaj virusoj kapablaj kaŭzi vastajn gripepidemiojn. Tiu ĉi teksto de Vladimir Lebedev estis skribita en 2005, sed ankoraŭ estas tre aktuala en 2009.
Humoraĵo.
La hodiaŭa humoraĵo estas nur simpla ŝerco en Brazilo. Japanoj malmulte manĝas grasajn nutraĵojn kaj havas malpli da koratakoj ol britoj kaj usonanoj. Francoj manĝas tro da grasaĵoj kaj havas malpli da koratakoj ol britoj kaj usonanoj. Italoj multe trinkas ruĝan vinon kaj ankaŭ havas malpli da koratakoj ol britoj kaj usonanoj. Conclude, mangiu cae trinco cion vi volas. Tio cio vere mortigas la homoin, estas paroli la angla.
Ciu vis sias? Saluton, cara guiamico, e de novo estas mi, Alcione Koritski. Tu vitsias que Albert Einstein esse simpatia al Esperanto? La hebrea fizikisto, matematikisto, cae Nobel premiito diris. La internacia intercomprenidio helpe de internacia lingvo, ne esas nur necesso, sed men comprenebla fero. Esperanto, esas la plei bona solvo de la ideo de lingvo internacia. Novajo.
De morgaŭ, la 12 ĝis la 17 de julio, en Juiz de Fora, ŝtato Minas Geraso, okazos la 44a Brazila Kongreso de Esperanto. La ĉiujara temo estas junularo kaj Esperanto, bazo por la estonteco. La subtemo estas la 150-jariĝo de Zamenhof. Cultura Esperanto Asocio organizas la congresson sub la auspicio de Brasila Esperanto Ligo. Pli da informoi pri congresseio, loggiado cae programo vi trovos ce www.esperanto.org.bro.
Poesiajo.
Mia amo, verkis Julio Bagge. En tomba sento estas mia amo, ne donas joyon, plendas nur, nec vive povas, nec fordorme ya, fantomas di post cripta mur, sed dia ve libere flugas for trans baroen de la tomba al vi. Que el peteg de almozula plor directa sin de ter al di. Cai mia almozula amo yen, ne tuchas vian coron nun. Silic farides la yama gem. Vi turnes ven al nova sun.
Parou no mundo. Parolu Mondo, Brasila Radio Programo, en Esperanto.
Musica Momento.
Musica Momento presentas la musicon Lul Canto, omaggio alla jus forpasinta esperantisto Sila Chaves. Lul Canto estis verkita de la Brasila cantestino cae componestino Dirce Salles, que o sendes al ni la jenan texton. Sub la malvarma vetero de la imperia urbo, varmigis nin la passion de Sila Chaves al Esperanto, cae lia am declaro, acertante alla publico pri lia last desiro, havi la cindroen apud Cambucao, Brasila arbo, quies simplezzo allogis la attenton, la careson de la poeto. Mi, cortuscita, scribis al li lettereton, parolante pri mia intenso compone musicon, parolante pri la afero, quies titolo, Lul Canto, estis sugestita de li mem. Ien mia promesso. cambucao, cambucao. Bon vol parfumo, lulilo, cae zorgo frili. Cambucao, cambucao. Frili, quio dormas, non tempe dormas, iam apur vi. Sub via fresha ombro, cae la charmae floroi, quiui baldau tapicios la grundon amata. Quie li, la ciama poeto, passie vivis, intense amis, cae tiel vigle instruis nin. Cambucao. Adiaua musico estas Canto de Iuloca Popolo, esperanta versio de Canto de um Povo de um Lugar, de Caetano Veloso, esperantigues caicatas, Marconi Frois.
Tio Tague, sunos horas, cai mi saluta sunon tio Tague. Vesperige, tero rujas, cae niri fugias, tiam vesperige. Dum la nocto, mildas luno, cae ni en cuno, omagias la nocton. Tiu tage, suno soras, cai ni saluta su non tiu tagi. Vesperige tero rugias, cai ni rifugias tiam vesperige. Dum la nocto, mildas luno, cai ni en cuno omagias la nocton.
Dankon al Fernando José Galvão Marinho pro la colaboro con via rodial a programa. Parolo mondo revenos en la venonta semaino. Tion bonan, gis.
Parolo mondo.